iz Karitas Ukrajine Spes, s katero smo res imeli v teh mesecih treh učinkovito, konkretno sodelovanje. Z nami je gospa Katarina Ložar iz kluba slovenskih podjetnikov. Z njimi imamo zdaj trenutno v teku akcijo pomoči Ukrajini in seveda moja sodelavka Jana Lampe, ki vodi mednarodno področje in je srce tega dogajanja pri nas. Gospod Robert Kokl, veleposlanik in vodja sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč iz ministrstva, se nam bo pa pridružil kasneje, ker imajo ravno na ministrstvu te dogodke, o katerih sem prej govoril, tako da bo prišel malo kasneje. Jaz bom uvodoma povedal samo par misli. Danes mineva 99. dan vojne v Ukrajini, to je taka pomenljiva številka. Želeli bi si, da teh dnev ne bi več štel, vendar realnost je taka, da nekako ne vidimo, kdaj se bo kaj izboljšal za mir in varnost prebivalcev. Vsak dan seveda spremljamo in jutri bo 100. dan in tako naprej. Mislim, da Slovenci smo se nekako poistovetili s to stisko Ukrajincev iz več razlogov. Ena je ta, da imamo sami izkušnje takega trpljenja v vojni, v zgodovini in tudi ob osamosvojitvi. Druga je ta, da smo bili v 90-ih priča podobnih grozljivih stvari na Zahodnem Balkanu in da to še vedno odmeva v nas in tudi takrat smo se zelo odzvali. In tretja je ta, da se to dogaja v Evropi, tukaj. Zdravo nas na pragu, tudi naše države, kar je nekako nepojemljivo. V teh 99 dneh smo na slovenski Karitas zbrali 3 milijone evrov, kar je res neverjetna številka in v zgodovini slovenske Karitas je to največja humanitarna akcija. Če natančno številko povem, je to 3 milijone 6187 evrov do tega trenutka. Seveda ljudje še darujejo in podpirajo in bodo še naprej darovali. Ob tem se zahvalim vsem različnim pobudam podjetnikov, potem Televizije Slovenija, Planetu, vsem, ki so kakorkoli z majhnimi velikimi dogodki od baleta, pač vsi so na različne načine prestopali, pa do ene osnovne šole, ki je zbrala paleto moke, res neverjetno. Solidarnost se udejanja tudi v Sloveniji. Kot veste, mnogi Ukrajinci, begunci živijo na slovenski, pač so jim slovenski domovi dali gostoljubje in jih gostijo. Mi pomagamo tam, kjer zmanjka, tam, kjer pač se pojavijo stiske. Okrog 1200 beguncev je tudi v stiku z nami, predvsem z materialno pomočjo hrano. V veliki meri smo jim dali tudi zdaj v zadnjem mesecu bone, tako da lahko sami izberejo tisto, kar potrebujejo. Je pa velik problem, ker te socialne pomoči in te odločbe praktično ne prihajajo, to je zelo mehno število in se komaj začenja, kar seveda povzroča veliko negotovost za preživetje tudi Ukrajincev, ki živijo tukaj. Upajmo, da se bo to pohitrilo v prihodnosti, mi bomo pa po svojih močeh še naprej pomagali. Druga stvar je zaskrbljujoče tudi ta, seveda mi imamo projekte in programe v Afriki, na Bližnjem vzhodu, kjer že vidimo neposredne posledice vojne v Ukrajini, pomankanje hrane, tečaj dolarja in podobno, kar nekatere države zdaj peha čez rob in tiste, ki so revni v še večjo revščino. Ob tem želim povedati to, da mi vse programe, ki smo jih izvajali tukaj za pomoč v Sloveniji, izvajamo neokrnjeno v enakem obsegu in še večjem, ker kar je zmeraj razveseljivo, kadar je neka velika stiska, se tudi za druge programe ljudje še bolj odzovajo, še več je darov in podpora, nekako ta klima se razširi in razvije, tako da smo veseli in hvaležni našim darovalcem, da podpirajo tudi akcije za pomoč v Sloveniji in trenutno ni nobene skrbi, da ne bi uspel pomagati 89 tisoč osebam, ki jih tukaj v Sloveniji oskrbujemo s hrano in drugim najnujnejšim. Ravno imamo v teku tudi večjo akcijo, v katere pa ne bi zdaj, ker ni predmet, ampak tudi neka garancija, da vsa pomoč v Sloveniji teče in tudi hrano imamo v zadovoljivem obsegu, da lahko odgovorimo tudi na vse tekoče stiske, ki ki se zdaj dogajajo tudi pri nas. Tudi kot posledica COVID-a in verjetno v jesen kot posledica vojne v Ukrajini. Tako da hvala. Jaz bom dal besedo najprej Jani, da bo predstavila, kako je ta pomoč potekala oziroma kako še poteka.
Hvala, Peter. Lep pozdrav sem skupaj. Ja, na Slovenski Karitas smo se takoj ob začetku vojne v Ukrajini odzvali za akcijo za pomoč. Ob tem sodelujemo z različnimi partnerji in donatorji in seveda vse na podlagi dejanskih potreb, ki se vsakodnevno dogajajo v Ukrajini. Zato smo zelo veseli, da tam deluje Mira Bilavec. Vsak dan so na vezi z njo, da tako pošiljamo res takšno pomoč, ki jo ljudje tam najbolj potrebujejo. To je za nas res zelo dragoceno. Kot je Peter že omenil, smo do sedaj zbrali dobre 3 milijone evrov in 60% teh zbranih sredstev smo neposredno nakazali za humanitarna poziva preko Caritas Internationalis, Caritas PES v Ukrajini, pa Caritas Ukrajina. V Ukrajini namreč delujeta dve Caritas, Grko in Rimokatoliška in Slovenska Caritas obi podpira pri pomoči ljudem v stiski v Ukrajini. Od začetka vojne do danes sta obe Caritas skupaj pomagali s humanitarno pomočjo že preko 1,5 milijona prebivalcem Ukrajine. Mogoče je tukaj pomembno tudi poudariti, da pomagata prizadetim s konfliktom že od leta 2014, kjer so bile razmere zelo težke in je humanitarno pomoč že takrat potrebovalo 3 milijone ljudi. K temu velikemu zbranemu znesku strani Slovenske Caritas pa se v bistvu pridružuje tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je za humanitarni poziv darovalo 200 tisoč evrov, tako da je to res ena velika pomoč iz Slovenije. Že takoj na začetku pa se je pokazalo, da ne bo potrebno pošiljati samo finančnih sredstev, ampak tudi materialne humanitarne pošiljke. Na Slovenski Karitas smo res veseli in hvaležni, da gre danes na pot že 20. pošiljka materialne pomoči v Ukrajino. Vse to je ves čas potekalo na podlagi potreb. Že prvi teden vojne smo poslali prvo pošiljko v Kijev z zdravili. Res odziv je bil zelo hiter. Ob tem smo aktivirali tudi našo mrežo župnijskih, škofijskih Karitas. Ob tem so sodelovale tudi razne šole, vrtci, univerze, ustanovi. Odzivale so se res številna podjetja. V bistvu je k tej akciji prispevalo 350 slovenskih podjetij, tako s finančnimi kot z velikimi materialnimi donacijami, kar je tudi v bistvu za nas rekordno, da je bil tak velik odziv na neko humanitarno krizo. Lahko vam rečem, da so v prvem mesecu vojne v Ukrajini telefoni pri nas zvonili nonstop po 2-3 naenkrat. Vsak človek je želel na svoj način pomagati. Mogoče eno podjetje, recimo, je pa natankalo prvi kamion, je plačalo nafto, da je prišlo do Kijeva. Vsakakor je mogo, recimo, eno podjetje je darovalo peči, takrat je bila še zima, za ogrevanje zavetišč. Res klici so bili številni, od spalk do zimskih čevljev, to je bilo na začetku. Sicer pa smo največ od teh 20 pošiljk, ki so skupaj vsebovale 283 ton pomoči, poslali hrane. Vedno, ko vprašam Miro, kaj najbolj potrebuje te v Ukrajini, pove, da je to hrana. In to bila res kvalitetna hrana, vsebuje veliko konzerv, tudi enolončnic, taka visoko energijska hrana, pa da se hitro pripravi, da tudi ljudje, ki so v zavetiščih, lahko hitro pripravijo obrok hrane. Slovenska Karitas ob tem poskrbi za prevoz do Lviva oziroma Mukačeva, Karitas PES Ukrajina pa naprej po drugih najbolj ogroženih krajih v Ukrajini, do Harkova, Vinice, Dnipra, Žitomira in drugih. In tukaj je res občudovanje vredno, tudi sama sem bila velikokrat ganjena, kako v bistvu sodelavci Karitas v Ukrajini požrtovalno vsak dan delijo to pomoč najbolj prizadetim ljudem, čeprav so ogrožena njihova življenja. Pri podjetjih bi mogoče izpostavila najbolj podjetje Krka iz Novega mesta, ki je darovalo dve večji donaciji zdravil v vrednosti 200 tisoč evrov, katere je tudi potem Caritas Ukrajina razdelila po bolnicah, s katerimi dobro sodeluje, več o tem vam bom kasneje tudi povedala Mira. Hkrati pa smo bili zelo veseli, sodelovanja, ki se še nadaljuje z Zdravniško zbornico Slovenije, Državljani sveta, Adro Slovenije in tudi Slovenskim nefrološkim društvom. Tudi oni zbirajo sredstva in kupujejo zdravila, sanitetni material, medicinske aparate, vse na podlagi potreb, kot nas poroči Karitas Ukrajini, da bolnice to potrebujejo. Naša pomoč je obsegala tudi pomoč 330 družinam na območjih, kjer se v bistvu stvari še dajo kupiti v trgovini. Tako da so prejeli preko Karitas Pest v Ukrajini direktno finančna sredstva, da sami lahko kupijo, so pa to revne družine. V zadnjem obdobju smo podprli tudi nakup 2 toplih gred za ženske begunke na zahodu Ukrajine, zato da bodo same sedaj lahko pridelale zelenjavo, hkrati je pa tudi za njih to neka psihosocialna pomoč, terapija, da ne razmišljajo o vseh stiskah, ki so jih doživele v tej vojni. Tako da vidite, ves čas želimo odgovarjati na vse potrebe. Mira pač pokliče, pove, potreba je taka in taka in mi poskušamo v bistvu najdeti nekega donatorja, da bi pokril to stisko, potrebo in želimo čim hitreje in čim učinkoviteje pomagati tem ljudem. Seveda smo tudi zelo veseli v zadnjem obdobju sodelovanja s klubom slovenskih podjetnikov. Gospa Katarina bo potem več povedala o tem našem sodelovanju. K naši pomoči pa se je pridružilo tudi Misijonsko središče Slovenije iz programa MIVA in darovalo 2 vozili kombija za škofijski Karitas v Vinici in v Lvivu, da lahko to uporabljajo po eni strani za evakuacijo ljudi iz ogroženih območij, hkrati pa tudi za delitev humanitarne pomoči. Naša pomoč pa obsega tudi pomoč beguncem v sosednjih državah in sicer na Poljskem in Moldaviji. In sicer ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve podpiramo begunske družine z obroki s hrano v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki ga izvaja Slovenska Karitas skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve. Tako to je na kratko o tej naši pomoči zgoščeno. Smo pa res veseli in hvaležni vsem Slovencem za vse to veliko pomoč in solidarnost. Seveda potrebe v Ukrajini so sedaj še večje po 3 mesecih vojne. Seveda te novice so malo šle ven iz medijskih poročil in stiske se pa povečujejo iz dneva v dan. Vse več je notranje razseljenih ljudi, vse več beguncev v tujini, tako da tudi če naprej prosimo Slovence, Slovenijo za nadaljno pomoč, ki bo na žalost še dolgotrajna, tudi če bi se vojna danes končala. Hvala. Pa predajam seveda kar besedo Miri Milavec, ki vam bo več povedala o samih razmerah in tudi o pomoči Karitas v Ukrajini.
Hvala. Hvala, Jana. Tudi jaz vas vse lepo pozdravljam. Zahvaljujem se za to priložnost, da smo lahko tukaj danes skupaj, da vam lahko tudi jaz mogoče z našega vidika, kako mi preživljamo in živimo to situacijo v bistvu tih 3 mesecih v Ukrajini. Predvsem pa bi izkoristila to priložnost, da se res zahvalim vsem državljanom Slovenije za vašo velikodušnost, za neizmerno hiter odgovor na vse stiske in za to bližino. Situacijo trenutno je zelo težko opisati. Z mojega vidika vidim, da gre za krizo, katera se je razširila v tako majhnem, tako kratkem času, in z ene strani je težko najti en varen kotiček v državi, z drugi pa tudi odgovoriti na vse potrebe, ki so sedaj v državi. Tako da mi trenutno se največ ukvarjamo oziroma pomagamo beguncem znotraj države, znotraj preseljenim beguncem, ki po ukrajinskih statistiki jih je okrog 8 milijonov. Ljudje, ki se preseljujejo iz zahoda, iz vzhoda na zahod. V naših centrih v teh 3 mesecih je prišlo in odšlo in so še vedno okrog 120 tisoč. Recimo primerjene družine iz Mariupola, mama in oče s 4 otroci, ki so sedaj v našem centru v Lvovu, ti res pove vse, kaj so te ljudje tam preživljali in seveda jih je še veliko, ki to preživljajo. Po 2 mesecih, bi rekel, življenja v peklu, jim je uspelo preko neuradnih poti priti do Lvova. Trajala pot 2 tedna, Na naši spletni strani je te zgodbe tudi mogoče prečitati v angleškem jeziku, ampak mene je zelo dotaknila ta beseda, mame je rekla, glede na to, da smo prišli iz tega pekla na to mesto, pomeni, da Bog ima še en načrt nad nami v tem življenju. Res se nekakšenkrat vidite, da je nekaj tazga nemogoče. Humanitarna kriza trenutno v Ukrajini, če primerjamo z začetkom vojne, je dvakrat, trikrat večja. Na začetku, vemo, je bilo še možno kupiti, posebej zdaj govorim o vzhodnem delu Ukrajine, določene zadeve. Sedaj v trgovinah ni več mogoče. Tudi ljudje so brez vode, na katerih delih brez hrane. Za nas je vedno veliki ziv, ampak do teh mest je zelo težko prideti tam, kjer so območja okupirana. Imamo nekatere prostovoljce, kateri imajo nekatere možnosti tako, da se premikajo nekatere stvari, da recimo nekateri ljudje, ki so bili mesec, niso mogli kupiti hrane, da jo dobijo recimo. Po drugi strani pa želim poudariti tudi to sodelovanje Slovensko Caritas za Slovenijo. Moram povedati, glede na to, da smo taka majhna država, igramo veliko vlogo z naše strani v tej pomoči. Večkrat slišim našega šefa logistika, ki potuje do vseh tih naših centrov in je neizmerno hvaležen, neizmerno čakajo naše konvoje, to, kar je Jana povedala, zato, ker te konvoje so res stvari, ki so potrebne ljudem. Niso nekatere stvari, ki bi rekli, mi jih doma ne potrebujemo, damo nekomu drugemu. Ne, to, kar bi sem jaz želel na tem mestu, jaz tudi to dobim. In kot je Jana omenila, tudi jaz želim res se zahvaliti Slovenski Caritas, ki deluje skupaj z zdravniško zbornico, Zadro, z državljani sveta, s posameznimi zdravniki, s Krko, zato ker smo z vso to pomočjo res uspeli pomagati tudi recimo bolnicam, katere na začetku niso več dobivale svojih zalog. Celo do mest Kremenčuka, ki je na skrajnem vzhodu, Dnipro do Harkova in do različnih bolnic, katere so bile uničene med to prvim mesecem vojne na severu Ukrajine. In še vedno potekajo različni dogovori, kot je tudi Jana omenila, kako pomagati še tem mestam in tem bolnicam. Mi, kot sem povedala, v prvih mesecih smo se osredotočili na pomoč pri evakuaciji ljudi, pomoč pri samih mejah, kjer so ljudje čakali na izhod iz države, železniških postajah, avtobusnih postajah. To je bil mesec zame osebno eden z najtežjih, zato ker pri evakuaciji ljudi nismo imeli nobenih sredstev, kako pomagati tem ljudem, ampak si videl, da v teh situacijah je tudi pomembno ta bližina ljudi, da je nekdo na tem svetu, da me pokliče in da nisem sam, da mu ni vse eno. In z druge strani moram tudi povedati, tudi nam vest ni dala, da bi rekel, ne morem ti pomagati in pustim vse tako, kot je, ampak da smo iskali možnosti do konca, da smo lahko pomagali. Se spomnim recimo mama s 5-letno deklico v bližini Sumi, kjer je bila v okupiranem vasi 2 tedna nad seboj letala. Deklica je bila avtističen otrok in ni bilo enostavno. Tudi v druge noči poklicala, ampak, kot sem rekla, z okupiranih mest je zelo težko bilo pomagati ljudem. Ampak z malo fantazije, bi rekel, pomagaš temu človeku tudi pomagati razmišljati, kaj lahko on sam naredi na tem mestu. In tako je uspela najti eno družino, ki jo pripeljala ven iz tega mesta, iz te vasi in potem smo že našli možnost, kako ji pomagati. Vidim, tudi danes je hvaležna, sedaj se nahaja v tujini in pošilja sporočila, kako seveda trpijo za to svojo državo, ampak po drugi strani tudi hvaležna, da je lahko ostala živa. Sedaj smo pa osredotočeni več na tri področja. Eno je vsekakor humanitarna logistika, katero smo uspeli v teh 3 mesecih, jaz bi rekla, za te, v bistvu te razmere, katerih živimo, zelo dobro spostaviti. Kot Jana omenila, imamo 2 velika skladišča v Lvovu in Mukačevem, kjer prihaja pomoč iz tujine. Imamo razdeljenih 7 regionalnih skladišč in 17 lokalnih. Vse je bilo ustanovljeno v bistvu teh 3 mesecih. ogromen odziv tudi iz samih naših, bi rekla, rimokatoliških župni, ampak tudi druge organizacije. Zato, ker mi kot rimokatoliki Ukrajine smo v manjšini 1%, tako da si lahko predstavljate, koliko ljudi je pripravljeno v teh situacijah pomagati. Druga zadeva je, da se ukvarjamo tudi še vedno s temi notranjo poseljenimi beguncami, z samo, bi reklo, da jim pomagamo z hrano, z higijenskimi pripomočkami. Nekateri imajo celo v bistvu storitve, kot da dobijo tople obroke vsak dan. Velika je pa tudi potreba po psihologični pomoči, psihološki pomoči, in v tem zadnjem času se več, v bistvu več ukvarjamo tudi, tudi s tem, s to zadevo v glavnem. Nova ideja v bistvu naša je taka, da želimo pomagati otrokom, ki so v okupiranih območjih, da bi jih lahko na nekateri način omogočili vsaj za mesec v bistvu mesec letovanja v tujini, da se lahko odpočijo v teh situacijah, v katerih živijo. Jaz sama vam povem, živim v mestu, kjer niso bombardiranja, ampak so sirene zelo pogoste. Bom povedala, da ta zvok te sirene ni čist nič prijeten in večkrat vidiš tudi samo telo, kako reagira. In kaj šele otroci, kateri so pod bombami in v bistvu temi obstreljami. Tretja zadeva, katero se pa tudi v zadnjem času ukvarjamo, je v bistvu obnova stanovanj regijam, vasem, ki so bile prvi mesec oblegane. Veliko je stanovanj, ki so v bistvu uničene, ampak tam, kjer je mogoče potrebna manjša uprava, bi rekla, recimo okna zamenjati ali manjši dele strehe, smo se že naredili plan, posebej tam, kjer mogoče državna pomoč ne pride, tako da imamo plan tam 17 domov, katere želimo v bistvu pomagati. Tukaj na koncu bi želela poudariti, da mi vse te pomoči, katere pride, bi nikoli ne dostavili, da to hmešče ne bi bila v bistvu velika pomoč tih naših prostovoljcev, ki se je povečalo v zadnjem času za 7 do 10 krat v nekaterih mestah. Ne vem, vam povem en primer taksista v enem izmed teh mest, kjer seveda je izgubil svoje delo in je videl duhovnik, kako ho pomaga revnim ljudem in je pustil svoje delo in sedaj pomaga, bi rekla, v takih kotičkih, ki so bombardirane, ampak vsak kotiček on pozna. Ali pa duhovnika, ne, to je bil v bistvu šef Caritas v Harkovu, ki je tujec, ampak je tam ostal in res pomagajo ljudem. Oni so v bistvu od samega začetka pod bombami in pomagajo tako v vaseh kot samem mestu. Dvakrat na teden delijo tudi 2000-3000 ljudem pomagajo. Tako da res eno besedo bi rekla, da ta solidarnost v Ukrajini je dobila nov obraz, ki da smisel v tej nesmiselni vojni. Bom zaključila z besedami mojega kolega iz skladišča, kjer tudi večkrat sodelujem z njimi, ki se večkrat pošali, da ga skrbi za Slovence, ker je tako majhen narod, da bojo ostali brez zalog, ker vidi, koliko konvojev prihaja na Slovenijo. In moram povedati, da sem ob tem ponosna, da sem Slovenka, predvsem pa, da vidim to velikodušnost slovenskih ljudi in da ne mislimo samo nase, ampak predvsem na druge. Hvala.
Zdaj bom pa besedo predal gospe Katarini Ložar. V tem obdobju imamo še eno večjo akcijo in se zahvaljujemo klubu za angažman, za zbiranje sredstev znotraj mreže in seveda tudi predvsem zato, da so bili pripravljeni se odzvati točno na potrebe Caritas Ukrajine in nekako v tem trenutku, v tem času, v tej stiski, ki je zdaj vstopati v to pomoč. Tako da gospa Katarina, izvolite k besedi.
Hvala lepa. Ja, kot članica kluba slovenskih podjetnikov prihajam iz seveda podjetja. Sem pa zelo ponosna, da smo tudi mi preko naše dobrodelne organizacije Rdeča žoga se dotično odločili, da pomagamo otrokom v Ukrajini, da za njih nabavimo osnovne potrebščine, ki jih potrebujejo, katere so povedali, je povedala gospa Mira in pa Jana, kaj točno rabijo, da bomo res lahko dotični, kajti finančna sredstva niso nujno najboljša, ne? V tem trenutku, trenutno rabijo za živet, za preživet. Tako da v okviru Rdeče žoge in z sodelovanjem s Caritasom smo zbrali 101 tisoč evrov do tega trenutka, na kar smo ponosni. Jaz bom rekla tako, vse smo v prvi fazi podjetniki, ampak konec koncev smo vsi ljudje, smo bratje, sestre, žene, otroci, predvsem smo pa starši. In ker se to dogaja tako blizu nas, v bistvu na evropskih tleh nas je seveda vsakega posameznika še bolj dotaknilo, je stiska, ko jo sam delček občutimo, enormna in v bistvu najmanj, kar lahko naredimo, je, da nesebično pomagamo, da zberemo sredstva. V ta namen smo tudi rekli, da bomo zdaj konvoje poslali, ker ko se je že ta invazija začetna in vsa zagnanost mogoče malo polegla, da je to pravi trenutek, da priskočimo na pomoč in to našo pomoč bomo nadaljevali. Že 11. junija imamo v planu z Radiomena narediti akcijo, kjer bo še ponovno poziv k pomoči k doniranju sredstev Rdeči žogi in drugim dobrodelnim organizacijam. Tako da na kratko je to iz moje strani.
Hvala.
Ja. Mira, mogoče, če še ti lahko poveš, kaj se bo pa s temi sredstvi dejansko, kakšno pomoč bo dal Klub slovenskih podjetnikov za Ukrajino.
Tako je, kot sem prej omenila, ena iz naših dejavnosti je v bistvu pomagati ljudem, ki so notranje naseljene. In v tem času imamo, mislim, da več kot 34 centrov v regiji, kjer se jaz nahajam, v celi Ukrajini, mislim pa, da jih okrog 70 trenutno. Nekateri so večji, nekateri so manjši, recimo največji so tam do 300 ljudi, ki so običajno mame z otroci. Jaz sem tudi sama obiskala eden izmed teh naših večjih centrov in vidiš res, da otroci nimajo tam, bi rekel, vseh igračk ali pa vseh, bi rekel, ne samo igraš, ampak tudi, da lahko ustvarjajo, da lahko v bistvu ta prosti čas, ne vem, trampolini recimo, nimajo teh možnosti in tako, da smo zelo hvaležni, da lahko z to donacijo, kot je omenila gospa, pomagamo v bistvu 30 našim centrom, nekateri bojo več opremljeni, nekateri manj, ker so pač tudi manj otrok. No. Tako da v bistvu bo šla pomoč, mislim, da je tam 11 v tem projektu napisanih teh večjih, kjer bojo lahko otroci posebej sedaj čez počitniški čas, lahko to svoj čas ne samo na mobilnih telefonih, ampak tudi konkretno ustvarjali, igrali in svoj čas preživeli skupaj.
Mogoče, če samo dodam, tudi sama sem mama in samo poslušanje poročil za naše otroke bilo stresno.